Kultūras rondo. Aleksandra Čaka jubilējas gada pašā izskaņā iznāca Silvijas Radzobes grāmata Čaks un laiks. Tas nav jubilējai pieskaņots izdevums. Tas ir teātra zinātniece Silvijas Radzobes mūža pētījums, kur viņai pašai neizdevās pabeigt. Grāmata iznāca viņas meitas teātra zinātnieces Zanes Radzobes redakcijā. Un grāmatā paliek pētniecībā svarīgi jautājumi, kuriem visticamāk neiespējam rast dokumentos balstītas atbildes. Zana Radzobe priekšvārdā raksta. Mamma mūžībā tika aizsaukta 2020. Gadā, ļoti strauji un negaidīti. Neilgajā slimības laikā viņa nespēja strādāt, taču paspēja parūpēties par to, kas viņai dzīvē bija svarīgākais – mani, kuivižiem un čaku. Šī grāmata ir tapusi tāpēc, ka es viņai apsolīju – manuskripts tiks pabeigts un izdots. Tagad grāmata ir izdota zinātnē, bet Zana Radzobe piekritusi sarunai nedēļā, kad paziņotas Normunda Naumaņa balvas mākslu kritikā. Zana ir viena no četriem nominantiem. Tāpēc runājam arī par kritiku.
Nu, viena no manām galvenajām identitātēm neapšaubām ir, es esmu teātra kritika. Tā nav vienīgā, bet neapšaubām, jā. Nu, ar to es gribu teikt, ka teātra kritika man ir nevis hobijs, bet profesija. Ar visu no tā izrietošo. Tas nozīmē gan zinām rutīnas darbu, bet tas, es ceru, nozīmē arī to, ka es nu, tam pieeju pietiekami nopietni. Gan saistībā ar pašiem kritikas jautājumiem, gan, protams, arī saistībā ar mākslas jautājumiem, jo jebkurš darbs prasa nemitīgas sevis uzturēšana formā, protams.
Vai rutīnas darbs tas nozīmē arī tos ilgos vakars teātros?
Jā, tas nozīmē arī ļoti ilgos vakars teātros.
Platformas, kurās ir iespējams rakstīt par teātri, dažādi jomu kritiķi dažādi izsakās. Nu, piemēram, par laikmetīgo mākslu Santa Hirša izteicās, ka tas mākslas kritikas mīnus ir tas, ka Latvijā nav pietiekami daudz platformu, kur rakstīt par mākslu. Kā tas ir no jūsu redzes viedokļa teātra kritikā?
Nu, viss jau pasaulē droši vien relatīvs. Salīdzinot ar citām mākslas jomām, mēs droši vien esam privileģēti. Teātri Latvijā ļoti mīl. Nu, ir arī tā, ka mums reāli ir arī teātra kritika. Nevis teātra kritiķi, kā atsevišķas personības, bet mums ir skola, un ne tikai viena, tās ir skolas, tā ir vesela vide, kas ļoti veiksmīgi darbojas un... Es domāju, arī pietiekami nozīmīgi spēj strādāt. Bet, nu, protams, ka arī mēs neesam ārkārtīgi priecīgi par to, ka platības ir sarukušas, ka mediju skaits ir ļoti, ļoti sarucis. Jo tas, kas galvenais šeit ir apdraudējums, tas spriež, nu, pirmām kārtām, tas mazina daudzveidību. Tā ir man personiska pārliecība, ka kritikai ir jābūt tieši tik daudzveidīgai, cik daudzveidīga ir sabiedrība. Tādā labākā formātā tas ir dialogs starp, ne jau starp konkrētiem kritiķiem, bet drīzāk droši vien starp tām pozīcijām, kuras kritiķi sabiedrībā iemieso. Un nu, šāda daudzveidības samazināšanās vienkārši kropļo to ainu. Un arī disproporcionāli liek skanēt kaut kādiem viedokļiem un citiem neliek skanēt. Un otra lieta, protams, ir stāsts par to, ka jo mazākas ir platības un jo mazāk ir iespējas izteikties zūd profesionalitāte, tas ir arī tāds spiediens kļūt daudz vienkāršākiem. Un tad tas ir tāds vāvers ritenis no vienas puses publika prasa, lai kritiķis ir vienkāršāks, kritiķis kļūst vienkāršāks, publika prasa, lai kritiķis ir vēl vienkāršāks. Nu, cik tālu tā var iet?
Līdz Twitterim, līdz...
Es kā cilvēks, kas, protams, izklaidējas Twitterī, bet es principā domāju, ka kritika, tā skatā teātra kritika, Twitterī ir iespējama. Kāpēc ne? Kā žandrs. Bet tas ir ļoti specifisks žandrs, kuram ir ļoti specifiski noteikumi. Un, protams, tas nav nekas slikts, kamēr blakus ir iespēja analizēt, diskutēt, uzrādīt plašākas likumsakarības, nerādīt to ainu tik ļoti melnbaltu, tad tas piedar pie spēles un viss ir brīnišķīgi. Problēma sākas tad, kad vairs tikai Twitteris.
Jā, un arī tā leksika ir tikai Twitter leksika, vai ne?
Ja, Twitteris ir brīnišķīgs. Twitteris ir, nu, gal galā 140 zīmēs, lai kaut ko pateiktu, tas ir tikai
ir ļoti
emocijas.
Jākoncentrējas. Arī,
viens tas, bet otrs, tur nav nekādu ēnu, nekādu šaubu. Twitters pieprasa, lai jūs visu vainu mīlat vai nīstat. Un ir vienalga, ko jūs tur, ka jūs īstenībā domājāt, ka tas mākslas darbs ir labs. Kaut kur pa vidu, jā.
Jūs kādreiz ierakstāt pēc izrādes kaut ko Twitterī vai Facebookā?
Jā, reizē manī pamostas žurnālistika, kad gribas būt pirmajam, kas kaut ko pasaka. Nu, vai reizēm vienkārši gribas paspēlēties.
Kritikas skola vai teātra kritiķu skola, kas šobrīd ir Latvijā, jauni cilvēki ir gatavi mācīties par teātra zinātniekiem un par teātra izrādēm domāt plašākos kontekstos un dziļāk uz priekšu, uz atpakaļ un plašumā?
Ļoti sarežģīts jautājums.
Jūs droši vien pēc saviem studentiem varat spriest, ne?
Nu, es jau strādāju ar citiem studentiem, bet es domāju, ka šajā gadījumā nu, tās likumsakarības jau visur ir vienādas. Protams, paaudžu konteksts ir diezgan interesants. Tā paaudze, kas šobrīd sāk studēt, viņi ir ļoti fleksibli, daudz ko plaši aptveroši, bet ir arī tā, ka 20 gadniekam šobrīd ir absolūti normāli reizi divos gados konceptuāli mainīt profesiju. Divos gados neviens cilvēks par teātra kritiķi nevar kļūt. Un tā ir galvenā problēma. Bet es domāju, ka visu izšķir vēlme. Ja cilvēks pats par to ļoti, ļoti interesējas, un tāda gadījuma mums, protams, ir, galīgi nevar teikt, ka mums nebūtu arī jaunu perspektīvu, interesantu, talantīgu cilvēku, kas raksta par teātri, tad to var izdarīt. Bet nu, tas gan prasa tādu vecmodīgāku domāšanu, jo principā, lai tu sevi par kaut ko izveidotu, tam vajag laiku. Un tie nav mēneši.
Lai uzrakstītu par vienu izrādi, cik reizi jūs skatāties?
Tā kā es strādāju dienas nu, tādā ātrajā formātā, tad es biežāk vienu.
Biežāk vienu, jā. Tas kritiķa nu, privātais kalendārs šobrīd ir tāds strikti noteikts, vai tas ir tikpat fleksibls kā vispār visa mūsu dzīve šobrīd?
Tas plānošanas process ir diezgan līdzīgs. Nu, ja kaut kas atceļas, tad tas atceļas. Un tad mēs vienkārši rīkojamies citādāk.
Kultūras rondo lasa.
Bet svarīgākais tomēr ir čaks, tāpēc atgādināsim sarunu 2017. Gada kultūras rondo, kad studijā bija Silvija Radzobe un tikko bija iznācis mazais čaks, kā viņa pati teica, Kosmopolītu lieta un Aleksandrs Čaks.
90. Gadu sākumā, kad perestroikas laikā Krievijā nāca klajā dažādi materiāli par staļinismu periodu, kas iepriekš tam bija noklusēti, tad es ļoti alkaini, pat varētu teikt, aizrāvos un lasīju un iedziļinājos, kas, kā, kur, kad un kāpēc notika. Un pēc tam radās tāda doma, ka vajadzētu apstīties, kā tad tāds process notika Latvijā, un tad Latvijā lūk Čaks un citi cienījami cilvēki, kuri tika represēti, nu tāda garīgā, nejuridiskā līmenī tajā laikā. Nu un tad divas lietas bija tādas, viena lieta, kas tagad, ja es to vēlētos darīt, jau būtu nokavēta, bet tajā laikā bija vēl dzīvi notikumu atsliecinieki. Milda Grīnfelde, Jūras pabērs, tātad Čaka draudzene, teātrītīs pabērs Jūras, un arī otrā frontes pusē stāvošais un valdošo kursu atbalstošais Arvīds Grigulis. Un es nolēmu tādas, teiksim, plašākas patiesības noskaidrošanai, apskatīties, kā tad uz bijušo laiku skatās gan tie, kas bija vienā pusē, gan otrā, un es toreiz viņus nointervēju. Un tagad tie cilvēki, izņemot Arvīdu Griguļa dzīves biedri Mirdzu Kļavu, kur arī piedalījās sarunā, visi ir miruši, un tā kā viņa domas šodien vairs nevarētu uzzināt. Tā tad varētu teikt, tas darbs aizsākās tiešām 80. Gadu beigās, nu, un pēc tam es tiešām ilgu laiku pavadīju daudz stundas arhīvos. Teātra, es atvainojos, tātad 80. Gadu beigās bija samesta kaudzē dažādu materiālu rakstnieku savienībā, tiešām samest kaudzēs, tur zem galda vēl līdu, kur bija tādā nekārtībā tie protokoli samesti. Un pēc tam jau tāds apzināts darbs, tagad, teiksim, pēdējos 3 gadus, tas ir Latvijas valsts arhīvā, kur viss ir sakārtots. Bet jāsaka dīvaini, piemēram, lieta, par ko es arī pieminu garām ejošajā grāmatiņā, ka Latvijas valsts arhīvā, kur ir atrodamas visu rakstnieku savienības biedru lietas, nav atrodama Aleksandra Čaka personīgā lieta, kas ir prātam neaptverami, kā pirmā liela un dzejnieka personīgā lieta nav, bet to personīgo lietu, piemēram, tajā rakstnieku savienībā pirms tiem daudziem gadiem es lasīju. Un es gribu teikt un publiski arī pateikt to, ka man ar Čaka lielāko speciālistu Latvijā Rūnieku Valdi ir ļoti labas attiecības, nestoties to, ka viņš izdeva lielo tur tādu kopā ar Andreju Miglu sarakstīto. Tas ir romāns nepētījums par Čaku, bet viņš ir sastādījis Aleksandra Čaka kopotos rakstus, kas ir vesela institūta darbs, bet viņš to izdarījis viens pats. Un viņš man palīdz, ja man kaut kas ir neskaidrs, es droši pie Valdi var griezties. Un viņš ir tajā laikā, tajā senajā laikā, tajā 80. Gadu finālā, viņš ir nokopējis to Čaka lietu. Un tagad paša lietas nav, bet tā lietas kopija ir pie Valda, un viņš man nokopēja no savas kopijas, un tur ir diezgan daudz arī tādu svarīgu materiālu. Nu, un, protams, pēc tam svarīgi bija izdomāt kompozīciju grāmatai, un arī, protams, tos materiālus sakārtot, un es izvēlējos tādu žanru nosaukumu, tātad dokumentāla hronika ar komentāriem, jo viens bez otra, tās abas puses nevarētu pastāvēt, jo dokumenti bez komentāriem cilvēkiem, kas nav par šīm lietām interesējušies, neko nedotu, bet komentāri bez dokumentu citējumiem savukārt arī būtu maz ticami. Un man vēl, teiksim, tā darba laikā pie šīs grāmatiņas meita dažkārt nāca ar labiem ierosinājumiem. Viņa teica, tu raksti tā, it kā visu zinātu. Un man tur vienā vietā rakstīts par stahānovismu. Viņa saka, es nezinu, kas tas stahānovisms. Nu, un tad es meklēju, kas ir stahānovs, un tad uzrakstīju par indē, kas ir stahānovs. Un tāpat vēl pat daudzām citām, tā 40. Gadu bēgu reālijām.
Jā, nu, protams, ka tie dokumenti, ar ko varbūt viss sākas, ir Vissavienības komunistiskās partijas lēmumi, kur runā par mākslas jautājumiem, un cik paradoksāli, faktiski, lasot jūsu grāmatu, es tikai iedomājos, kāda absurdā pasaulē mēs esam dzīvojuši un arī studējuši, jo savu laiku padomu žurnalistikas vēsturē šie lēmumi mums bija jāstudē, kā ļoti pozitīvi un progresīvi, bet tas ir tas sākums, ar ko arī sāks šī vajāšana. Nu, to var nosaukt par vajāšanu.
Neapšaubām. Bet, ziniet, to varētu teikt tā, ka, protams, arī es, kad mācījos universitātē 60. Gadu pašās beigās 70. Gadu sākumā, protams, šie lēmumi bija jāstudē, kā padomu mākslas attīstību veicinoši. Un es varētu teikt, ka, teiksim, tā pirmā tā brošūriņa, ko es toreiz uzrakstīju 80. Gadu beigās par šo tēmu, un šī tagadējā grāmata jau no mazākā mērā, bet toreiz tā bija priekš manis arī, ja tā varētu teikt, tāda domāšanas principiāla izmaiņa, jo tie dokumenti prasīja man paskatīties uz lietām, kas bija man mācītas kā pareizas, lika man ieraudzīt, cik lielā mērā tas bija aplami, un izdarīt pašai savus patstāvīgus spriedumus. Teiks, nu tagad, protams, tas vairs tā nav, jo man jau sen ir viss skaidrs, kas kā bija un kas ko nozīmēja. Bet tolaik tas bija varbūt vēl radošāk, tie pirmsākumi, kad es sāku šai tēmai pievērsties. Jo tur bija fakts, par ko neviens nebija vēl līdz tam pateicis, ka tas bija stulbi, tas bija represīvi, tas bija personīgi vajājoši, tas bija neiedomājami, tas bija ārprātīgi, restīvi, kā tas arī bija. Gan rakstnieku savienība šīs sapulces, gan tā saucamās kultūras darbinieku sapulces, drāmas teātri un tā tālāk.
44. Gads Čaks paliek Rīgā, un tad arī tas viss notiek. Kāpēc Čaks paliek Rīgā?
Ziniet, tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums, viens no būtiskākiem Čaka biogrāfijas izpētē, pie kura es pašlaik strādāju, jo var pateikt šajā raidījumā, ka man ir, ja šis ir mans mazais Čaks, un man ir darba procesā lielais Čaks, proti tas ir pētījums par visu Čaka dzīvi. Un tas ir ļoti būtisks jautājums, un viens varbūt no cēloņiem ir tas, ka Čakam nebija tādas kritiskas nostājas pret padomu režīmu, kā mums ir tagad, jo padomu režīms 44. Gadā vēl sev nebija parādījis pilnā mērā, kaut arī notikumi jau bija risināši 41. Gadā.
Viņam bija ilūzijas par to?
Čaks pats ir atstājis ārkārtīgi maz personīgas dabas materiālā, neteika vispār nemaz, bet teiksim, viņam draugs Kārlis Egle, ar ko viņam bija ļoti uz attiecības, ir piemēram rakstījis dienas grāmatu. Un tā nav izdotā, ir Missing Bibliotēkas spēcfondā, un tur var lasīt, kā teiksim, naids pret vāciešiem bija burtiski stimdzinošs latviešu indulģencei. Un par, teiksim, to padomu režīmu bija zināmas tādas ilūzijas, nu, tādas atļaušanas varbūt tādu, es nezinu, ksenofobiski vai kādi izteicienu, es pārstās citu domas, nevis savas. Un, teiksim, tas Kārlis Egle, piemēram, raksta, vācieši ir gudri, viltīgi un represīvi, bet, teiksim, krievu zaudāti un vara, nu, viņi nav tik gudri, viņi nav tik attīstīti, nu, viņi varēja stīta pirkstu, bet izrādījās gan, ka tās bija ilūzijas. Un, redzēt, vēl ir tāda lieta, ka Čak jaunībā tomēr, un arī te 20. Gados, kad viņš atgriezās Latvijā, jo viņš jau pilsvienkara laikā bija Krievijā Saranskā, un padomju armijas, teiksim, pasīvās daļās dienai, ka viņam jau tolāk bija, teiksim, tādi neapšāvam tīri kreisi uzskati. Un latviešu inteliģencei vispār 20. Gados un 30. Gadu sākumā es pieļauju, arī bija, teiksim, kreisi uzskati, kas tolāk saistījās, nu, nevis ar padomu varu slavināšanu, bet kas saistījās ar tādu izjūtu, ka dzīve nav taisnīga un ka Latvija arī ir milzīga sociālā noslāņošanās, ka daudz cilvēki, kas, teiksim, izcīnīja Latvijas brīvību, ka viņi nav novērtēti, ka viņi kā invalīdi neapgādāti nabadzībā klīst apkārt, un tolāk būt kreisam, tas nozīmē būt drosmīgam lielā mērā, nu tādam disidentam. Un es pieļauju, ka arī tas kaut kādā veidā varēja ietekmēt to, ka viņš palika Latvijā.
Vai Čaks faktiski visu savu labāko jau ir uzrakstījis?
Līdz 44. Jā. Gadam? Arī ļoti būtisks jautājums, par ko ir man bijis jādomā, par ko es arī tagad domāju, protams, apgalvot to viennozīmīgi nevar, bet lasot Rakstnieku savienības sēžu protokols, kur autors stāst, par ko viņi gribētu rakstīt, tā nākotnes ieceres. Un ja Čaks piesakā poēmu 46. Gadā latviešu komjaunieši Igaunijā, runa ir par tā saucamā lielā tēvijas kartu sākumu, tad labāk gribētos, ka viņš tādu nebūtu uzrakstījis, ka viņš arī neuzrakstīja. Es domāju, ka tajā režīmā, tajos apstākļos viņš bija viss uzrakstījis.
Bet kā tad bija tie viņa grēki, par ko viņu vajāja un kāpēc vispār viss šis stāsts, jo tie veidi, tie mehānismi, kā varēja vienu talantīgu mākslinieku nu, novest līdz
depresijai? Atkal būtis jautājums. Un redziet, tas, tā atbilde ir, ko es domāju, tā grāmatiņā jau jūs arī redzējāt, ka būtībā cēloņu tam nebija nekādu. Viņš nebija savās teātra recenzijās, viņš nebija savās poemās un dzejoļos, ko uzrakstīja pēckara gados, disidentisks. Viņš nevienā brīdī, teiksim, pret režīmu nenostājās kritiskā pozīcijā, viņš to nenormāli slavēja. Tā kā cēloņi, kā dēļ viņi izvēlējās par upuri, tie nav saprotami. Jo viņš bija viens no jaunā režīma tādiem kvēlākiem slavinātājiem. Man ir tādas aizdomas, kā bija cilvēki, par ko es arī grāmatiņā rakstu, kur personīgi viņu apskaut dēļ viņa talanta, dēļ viņa autoritātes joprojām plašās inteliģences masās, un kur redzēja, ka šis cilvēks ir būtībā vājš arī tādā nozīmē, ka nespēja viņš pretoties, viņš nespēja sev aizstāvēt, viņš absolūti nav pie varas, un vairākiem, kur vārds es tā nenosaukšu, bet kur tur arī minēt grāmatā, kur bija pie varas, viņiem patika redzēt, kā vakardienas ģēnijs viņu sīko tārpu priekšā, kuriem pieder vara, locās nožālojami, bezcerīgi, un būtībā, kurš ir nolēmts. Tur bija arī, teiksim, pēc gadu tajos notikumos ne tikai, teiksim, Maskavas pavēļu, teiksim, tāda obligātā izpildu, tur bija arī ļoti daudz negatīvu cilvēcisku īpašību, kas parādījās Latvijas Rakstnieku savienības darbiniekos, nu, valdošajos, vadošajos darbiniekos un arī, teiksim, vēl citu organizāciju vadošos biedros, jo viņiem sagādāja, pilnīgi var justrist tādu sadistisku prieku, jā, ņirgāties, iznīcināt un būtībā nolēmt šo cilvēku nu, tam, kas notika, būtībā viņš taču pēc šīs lietas nodzīvoja gadu nepilnu, viņš nomira sirds nepietiekamību. Tā kā tur bija arī tādas personīgas īpašības. Un ziniet, vēl viens jautājums, kas izriet no tā, ko jūs man jautājat, ir tāds, jā, kāpēc tieši Čak izvēlējās? Jo, piemēram, Jānis Grots gandrīz tikpat talantīgs dzejnieks kā Čaks, bet tomēr netik talantīgs, jo uzrakstījis mūžģības skartos. Viņš arī rakstīja teātra recenzijas un vēl vairāk kā Čaks. Un tāpat slavēja padomu varu un tās stulbās pēc, kur izrādes, bet viņi lūk neizvēlējās pa grēkās. Viņš netika pieminēts šai lietā, bet komiski un vienlaikus nožālojumi ir tas, ka tad, kad viss nožālo savus grēkus, ieskaitot Čaku, arī Grots uzkāp trivīnē un lūdz, lai viņam piedot grēkus, kaut arī viņš vispār nav pieminēts. Nu, arī tā laika tāda, varētu teikt, baisa pazīme.
Vai tas nozīmē, ka tajā laikā nu, mēs varam restaurēt iespējams to sajūtu, ka tur ir ļoti daudz klāt bailes?
No Čaka puses?
Jā, no Čaka
Jā, protams. Puses. Taču apkārt bija redzams, kas notiek ar cilvēkiem, kurus fiziski iznīcina, kur pazūd, kurus, teiksim, izsūt, jo viena izsūtīšana jau tomēr bija bijusi tajā 41. gadā. Noteika bailes. Un ziniet, vēl viena arī tāda psiholoģiska tomēr lieta, kā es saprotu, ko es pati nestāstīšu kādā ļoti mazā, protams, nenozīmīgā, pret man arī vērstā eksekūcijā piedzīvoju nesen. Proti, cilvēkam nepatīk arī, Čaks bija ļoti sabiedrisks cilvēks. Viņam patika būt, nu, labā nozīmē kompānijā ar saviem amatbrāļiem, dzēniekiem un tamlīdzīgi strādāja rakstnieku savienībā. Un, teiksim, tā psiholoģiskā īpatnība bija tāda, ka viņš nevēlējās tikt izstumts no savējo vidas, no, teiksim, nu, tās, nu, kompānijas vai, teiksim, tā loka. Viņš bija tāds, varētu teikt, pēc savu raksturu, viņš nebija nebūt depresijas cilvēks. Viņš man radies tāds iespējas bija visai sabiedrisks un tāds omulīgs, un viņu arī šausmināja, teiksim, tā doma par to, ja viņš nenožēlos, pat ja viņu neizsūtīs, ka viņu varētu izslēgt no rakstnieku savienības, ka viņš palikt viens pats, ka vairs viņam nebūtu iespēja piedalīties tur tajās kopīgajās suarējās un arī sapulcēs un tā tālāk. Arī tas tāda bailes tikt izstumtam, bet tas ir, protams, kaut kur kāds piektais cēlonis. Jā, pamatā noteikti bailes.
Un dzeja par Staļinu, tas ir tāds piespiedu, vai tas ir, nu, vai tas ir piespiedu mehānisms, vai viņš saprot, ka tas ir vajadzīgs, kā zināmā mērā aizsarga mehānisms?
Šis jautājums, lūk, ir ļoti būtisks, un uz to es pašlaik vēl viennozīmīgi atbildēt nevaru. Ziniet, man versija ir tāda, bet tas ir, tā versija radusies skatoties no šodienas viedokļa, nevis no tā laika viedokļa, un tas ir pilnīgi cits viedoklis un laiks, proti, ka varēja izkalpoties varbūt mazāk apkaunojoši, no šodienas viedokļa skatoties, mazāk slavināt Staļinu. Bet, teiksim, tajā laikā, nu, Valdis Rūnīgs jau uzskata, ka dzejnieki vienkārši pasmējās par savām šīm poēmām Staļinam un neņēma tās nopietni. Man gan šķiet, ka tā nebija visnotaļ. Bet, redziet, ir arī tāda lieta, lai tajā laikā izdot grāmatu, nu, jaunu dzeju grāmatu, bez Staļina slavinājumu nevar. Jo man šajā manā pētījumā ir apskatīta 47. Gada Latvijā iznākušā dzejo grāmatas, kuras ir skaitā 27, un nav neviena grāmata, kurā nebūtu kāds veltījums Staļinam. Pēterim Silam nav līdz pēdējai labspusēm, es domāju, tagad man viss tās grāmatas bija jāizlasa. Es domāju, nu viens tomēr uzdrošinājies, ne pēdējā labspusē ir dzejos Staļina pionieriem.
Tomēr.
Jā, tā kā, teiksim, tas bija arī tāda, vai, nu, nerakstīt, protams, bet nosacītība. Ja tu gribi publicēt, tad tev ir jāpiemina.
2022. Gada sākumā mēs turpinām sarunu ar Zani Radzobi, kuras redakcijā tagad iznācis Lielais Čaks, Silvijas Radzobes Čaks un laiks. Klausījos 2017. Gada augustā Kultūras Rondo studijā notikuši sarunu ar teātra zinātnieci Silviju Radzobi, un tad tikko klajā bija nācis, kā viņa pati saka, mazais Čaks, proti kosmopolīta lieta un Aleksandrs Čaks, un tajā sarunā ir vairākas vietas vai vairāk jautājumu, kur Silvija vēl saka, ka viņa to mēģina saprast un noskaidrot, jo top lielais Čaks. Un tagad lielais Čaks ir iznācis, proti grāmata Čaks un laiks, bet nu, Silvija tagad ir no mums aizgājis, un tas darbs bija jāpabeidz Zanei Radzobē. Un mēs tiekamies janvāra sākumā, kad tiek pasniegtas Normana Naumaņa balvas mākslu kritikā, un kā mēs zinām, tad Silvija Radzobe šo balvu saņēma, un šogad ir nominēta Zane Radzobe. Zane, es vispirms apsveicu ar šo nomināciju.
Paldies!
Es domāju, ka nu, tas ir interesanti un cienījami šajā kritiķu kompānijā būt, un arī šīs sarunas par Čaku un to, kā nācās pabeigt šo grāmatu, ir jau dzirdēts mazliet, bet vai jūs varat atgriezties tādā tālākā pagātnē un tajās sarunās ar mammu par Čaku? Jo viņa arī tajā sarunā par kosmopolītu lietu piemina, ka runājot ar jums, jūs esat teikusi, kas tie tādi stahānovieši, man šķiet, ka tā bija. Un tad viņa saprot, ka tās jēdziens ir jāskaidro, bet droši vien, ka tās virtuves sarunas par Čaku ir bijušas ļoti daudz, vai ne?
Jā, nu mūsu ļoti specifiskās attiecības droši vien daudziem cilvēkiem var nebūt saprotamas. Es akurāt domāju par šīm virtuves sarunām, kā jūs teicāt, jo mūsu virtuves sarunas akurāt vienmēr bija par darbu, nevis par to, kurš mazgās traukus. Tas, par ko kurš mazgās traukus, tas vairāk attiecas uz citām dzīves sfērām. Man ir ļoti grūti pateikt nu, kaut kādas tādas konkrētas lietas tik vispārīgā jautājumā, jo mēs patiešām esam runājušas nu, nemitīgi par to, ko mēs abas divas darījām un tā, bija ļoti nozīmīga manas, gan manas dzīves daļa, gan arī nu, manu attiecību ar māmu daļa. Tā kā kaut kādā ziņā man droši vien jāsaka, ka nu, kā ar visiem māmas darbiem kopš vecuma, kad es vispār kaut ko sāku saprast, nu, arī šam darbam es esmu bijusi nu, teiksim, pirmā lasītāja. Man liekas, ka tas, nu, tas man ļoti daudz arī nozīmē emocionālā ziņā. Bet primāri, es domāju, tas nozīmē to, ka mamma ļoti uzticējās tam, ka viņai godīgi pateiks, kāds tas darbs lasās, ja tā var teikt. Tāpēc, ka tas, protams, rakstot cilvēkam pašam ir ļoti liela pārliecība par to, ka viņš zina, ko viņš grib pateikt un ko viņš ir pateicis. Un tad nāk otrs jautājums, ko tad viņš īstenībā ir pateicis, ko no tā teksta var uztvert. Un tas, ka mēs bijām daudzjādā ziņā ar ļoti dažādām dzīves pieredzēm, man liekas, akurāt nu, arī bija viens no tiem iemesliem, kāpēc mēs ar tekstiem šādā veidā mainījāmies. Tā kā, jā, grūti man pateikt kaut ko vairāk. Varbūt vienīgi tādas divas lietas, par ko es reiz par reizē domāju, man ir tādas drīzāk emocionālas atmiņas, varētu teikt, par to mammas rakstīšanas procesu. Nu, viena mazliet komiska atmiņa, jo es patiešām spilgti atceros, kā mamma atnesa mājās pirmo grāmatu par Čaku 90. Gadā, kad es sāku iet skolā, un kad man vēl bija ļoti liels grūtības izlasīt šīs ārkārtīgi dīvainās grāmatas, proti brošūras par manu naidu nosaukumu. Un otra lieta, es patiešām arī kārtojot šo materiālu ļoti spilgti atceros pamatā to, kādu iespaidu dažādi no šīs grāmatas tekstiem ir uz mani atstājuši tad, kad mamma to lasīja. Tad, kad iestājas zināms nogurums no teksta, jo, protams, es to tekstu tagad esmu lasījusi tik daudzas reizes, ka esmu absolūti zaudējusi objektivitāti un brīžiem liekas, ka to visi zina un tam līdzīgi, tad bija ļoti palīdzīgi atcerēties šo sajūtu, kā bija tad, kad es pirmoreiz to tekstu dzirdēju. Jo tas patiešām daudzos gadījumos bija emocionāli ļoti spilgs pārdzīvojums.
Jautājums tieši par šo tehnoloģiju. Jūs sakāt dzirdēju, tas nozīmē, ka mamma lasīja priekšā?
Mēs esam darījušas dažādi. Ir bieži gadījumi, kur es lasu viņas tekstus, bet jā, īpaši ļoti nostrādātiem gabaliem mammai ļoti patika lasīt priekšā tekstus, un viņa to arī ārkārtīgi spoži darīja, tā kā tās ir ļoti mīļas atmiņas.
Kā jūs skaidrojat to īpašo interesi vai mūža garumā interesi par Čaku, kas bija mammai?
Tad droši vien ir dažādi aspekti. Viņa noteikti atbildētu uz šo jautājumu citādāk. Man arī iznāk atbildēt caur nu, kaut kādiem saviem emocionāliem iespaidiem par viņas stāstiem. Man liekas, pirmais tāds impuls neapšaubām ir, nu varētu teikt, kaut kāds šoks. Jo mamma diezgan bieži stāstīja stāstu par to, kā viņai studiju laikā iedeva mūžības skartos uz nakti, kur viņa tos atvēra un pēc tam aizvēra, jo tas nekādā veidā nesaskanēja ar viņas priekšstatu pirmām kārtām par to, kas ir čaks, kā ir jāraksta par karu, kas vispār tā par grāmatu, kas tas par karu, kas tur notiek. Nu, un, protams, pēc tam es domāju, nu, apjaušot, cik ļoti tuvu var cilvēks nonākt, lai vienkārši neiegūtu to, kas pēc tam viņa acīs ir vērtība un kas viņam ir nozīmīgi. Tas, man liekas, ir tāds liels aspekts. Otrs neapšaubāms aspekts, man liekas, ir tas, ka Čaka liktenis ļoti nu, tādās ekstrēmās formās ir 20. Gadsimta pirmās puses daudzu latviešu inteliģentu liktenis. Nu, tiešām ekstrēmākās formās ne visiem ir tik ekstrēmi tās dzīves galējības, bet caur Čaku, man liekas, ļoti labi var saprast to, kas notika. Čaks ir absolūti izcils mākslinieks. Čaks ir arī ļoti pretrunīgs. Un man liekas, ka tā ir tāda trešā lieta, kas mammai droši vien bija tuva gan dzīvē, gan arī mākslā, gan arī zinātnē. Proti, nu, viņu tādās ļoti augstos vārdos runājot, bet viņu vienmēr ļoti interesē patiesība. Un Čaks savukārt ir tāds gadījums, kas varbūt pat vairāk nekā daudz citi ir apaudzis ar ļoti tādām skaistām mazām leģendām. Respektīvi, un tās leģendas funkcionē tā, ka viņas no vienas puses it kā padara Čaku šķietam tuvāku un uztveramāku cilvēkiem, bet realitātē viņas padara Čaku mazāku. Un man liekas, ka tā arī bija mammai liela tāda aizrautība mēģināt parādīt, nu, cik tas viss ir sarežģīti. Un kā lielām lietām pretrunas īstenībā neko sliktu nevar nodarīt, tieši otrādi.
Bet leģendas vienkāršo Čaka personību?
Es domāju, daudzajādā ziņā jā. Nu, protams, ir skaidrs, ka, un tas varbūt arī šajā grāmatā parādās, ka tās leģendas jau ir radītas ļoti noteiktu apstākļu ietverā. Čaks pats par sevi neapšaubām rada leģendas.
Sievietes.
Sievietes par viņu rada leģendas, vai pareizāk sakot, rada par leģendas sevi. Par sevi, līdz ar to radot leģendas par Čaku. Tad noteikti tālāk tas jau stāsts par padomu traumām, kādas leģendas rada, teiksim, padomju zinātnieki, tāpēc, ka atkal, nu, citas lietas nevar teikt, jo gal galā, es domāju, īpaši jau par tiem cilvēkiem, kas bija strādājuši gan Latvijas laikā, gan pēc tam arī padomu laikā, nu, viņi jau tomēr ļoti labi zināja, saprata, kas tas ir, bet ja tu nevar lietot vārdus, ja tu nevar runāt par lietām, kuras tu labi zini, nu, tad kā tu par to vispār runā, vai ne, ko tu ar to dari. Tāpēc tas, nu, tas atšķitināšanas formāts, tāds detektīva variants, kur it kā visi visu zina, bet tiklīdz tu pieskaries tam materiālam, izrādās, ka ir pilnīgi citādāk. Nu, tas, man liekas, ir nu, milzīgs arī tāds zinātnieku azarts.
Jā, un man šķiet, ka ir ļoti godīgi pateikt tur, kur to dokumentu īsti nevar atrast, lai pierādītu, ka ir tā vai citādi, ka Silvija Radzoba arī atstāja tos jautājumus, ka tur īsti nav tās atbildes. Nu, nevis tāpēc, ka nav laika meklēt vai apnīgi meklēt, bet tāpēc, ka nav iespējams. Ir tādi jautājumi, vai ne?
Jā, man liekas, ka tas ir, nu, es pat nezinu, kā to izteikt. Nu, tā zinātnē arī vajadzētu notikt. Mākslā droši vien ir tos, ka citādāk. Mākslā mēs varbūt, nu, varam radīt kaut kādus savas versijas par lietām. Reizēm tās ir ļoti interesantas, bet tās versijas vairāk stāst par mums. Nu, zinātnē savukārt, nu, zinātnē jau vispār jautājumi ir svarīgāk par atbildēm.
Tāpat kā žurnalistikā. Bet grāmatas manuskripts vai materiāls, kādā formā tas bija atstāts? Atsevišķas nodaļas vai ko nācās darīt jums?
to atkal ir diezgan sarežģīti raksturot. Man droši vien jāsaka, ka struktūra ir pilnībā mana. Un jebkurš cilvēks, kas ir strādājis ar tekstu, zina, ka noteiktu teksta fragmentu salikums, secība, piemēram, protams, arī ļoti lielā mērā maina to, kā teksts lasās. Jā, montāža, tieši tā montāža ir princips. Bet vienlaicīgi man bija ļoti svarīgi arī nodrošināt to, ka tas absolūti pilnībā ir mammas teksts. Nu, šeit man jāsaka, es droši vien arī jūtos, ka es esmu vienīgais cilvēks, kas to varēja izdarīt, tāpēc, ka es, nu, cik nu vispār tas ir iespējams par otru cilvēku, droši vien precīzāk zināju, ko viņi reāli domā. Un tāpēc rakstīts klāt te nav nekas, ņemts laukā šeit nav nekas, un arī, nu, tas salikums ir maksimāli mēģināts veidot tā, lai rastos aptuveni tās likuma sakarības, ja, vai tie domu celiņi, kuri, man liekas, būtu bijuši tie, kādā virzienā māma būtu aizgājusi. Bet, nu, ir arī tā, ka, protams, grāmatai bija iecerētas vēl citas nodaļas. Vēl citas daļas, kuras, nu, kurām, diemžēl, nebija pietiekam daudz materiāla, lai no tām kaut ko iztaisītu.
Bet varēja būt?
Nu, nepārprotam, māma aizgāja ļoti, ļoti strauji. Būtībā to šai manuskriptu bija paredzēts nodot, nu, varbūt kāda pusgada laikā. Es domāju, vēl kādas 100-200 lapas puses par noteiktām tēmām tur noteikti būtu bijušas klāt. Un man joprojām stāv Misiņu bibliotekas daži sējumi uz galda neadoti, kas liecina par to, kādā virzienā tas darbs tapa. Bet ko darīt tāda? Tāda dzīve.
Šobrīd grāmata beidzas ar mūžības skartajiem, gandrīz sanāk tā, tas loks, kā jūs teicāt, tas sākums un arī tās beigas, acīm redzot, kā tomēr tas monumentālākais un labākais, ko Čaks ir izdarījis. Vai nav tā, ka tajā leģendu graušanā diezgan daudz būs, kas jālasa klāt par to Čaku un ideoloģiju? Jo ne tikai Latvijas republikas laiks, ne tikai pēc tam, bet arī pirms tam, kad viņš ir padomju Krievijā, tur ir diezgan tās viņa ideoloģiskās svārstības ir tādas, nu, diezgan kardinālas.
Jā, tas ir ārkārtīgi interesants jautājums. Man īstenībā būtu gribējies dzirdēt, kā mamma uz šādu jautājumu.
Jā, man arī.
Jo, nē, man ir radies zināms priekšstats, bet nu, tas nav primārā pētnieka priekšstats. Mans priekšstats ir tāds, ka Čaku varbūt no visām iespējamām dzīves sfērām tā pa īstam un ļoti, ļoti nopietni interesē literatūra. Un vispārējais varbūt bija vairāk vai mazāk plūdums. Kaut arī man jāsaka, ka daži tie ideoloģiskie aspekti, un īpaši jau nu, tie raksti, ko Čaks rakstījis par padomju savienību, nu tas skan 21. Gadsimtā, protams, diezgan šokējoši. Cik lielā mērā Čaks kaut kam tādam ticēja, un ko savukārt nu, tur ietekmē pārējās citas lietas, tas, es domāju, ir daudz sarežģītāks jautājums. Uz ko, protams, atbildes nu, jau nevar būt vairs, ja, jo materiāli ir tikai tādi, kā tie ir. Bet es drīzāk droši vien domāju, ka māmas liecās arī līdzīgā virzienā domāt, nu, tas Griguļa slavenais teiciens par Čaku kā par politisku prostitūtu. Jāmin, kur, nu, skaidrs, ka mūža nogalē viņš droši vien vienkārši cenšas izdzīvot. Nu, savukārt, tais pirmajās savas dzīves desmitgadēs, droši vien tas ir stāsts par, nu, par to, ka dzīve viņu nes. Un kādā, nu, tai kompānijā viņš nonāk, un kas ir tās idejas, kas ir apkārt viņam, nu, tās ir idejas, kuras arī viņš pieņem kaut kādā veidā. Viņš, es domāju, politiskā nozīmē diez vai var uzskatīt, ka viņš ir patstāvīgs. Nu, nevar cilvēks slavināt Staļinu un vienlaicīgi sadarboties ar nacistisko režīmu. Nu, tas, protams, vienkārši nav iespējams, vai ne? Tā kā, nu jā, tāds ir šis konglomerāts.
Jautājums, ko es uzdodu Silvijai Radzobei, toreiz ir, kāpēc Čaks 40. Gadā paliek Latvijā? Kā, Zani, jūs atbildētu?
Nu, godīgi sakot, protams, nav ne jausmas. Bet vismaz pēc tā, kāds man iespējas radies no tiem materiāliem, kurus es mājās redzēju un tam līdzīgi. Man liekas, ka tāds ļoti nopietns jautājums par to, ka Čaks varētu nebūt Latvijā, arī nekad vienkārši neparādījās. Man kaut kā, bet nu, tā ir absolūti tāda mana mākslinieciska metaforiska interpretācija, man liekas, ka mūžības skartie tomēr diezgan daudz ko par šo pastāsta. Jo mūžības skartie, lai, protams, tas ir ļoti patriotisks darbs un ļoti nu, iedvesmojošs, uz varoņdarbiem iedvesmojošs darbs, bet beigu galā mūžības skartie tomēr sākas ar nepārprotami spēcīgu uzzīmētu situāciju. Tā situācija ir nevis 20. Gadu sākuma Latvijas neatkarības cīņas, bet gan 30. Gadu beigas. Un galvenais jautājums ir, es esmu vāja gumija, kurš nevar izdarīt neko. Gaisā ir jūtams karš, karš būs, un ko mēs tad ar to darīsim? Un kaut kādā tādā metaforiskā ziņā, man liekas, tas arī varbūt tāds... Nu, tiešām tāds Čaka rakstura kopsavilkums var būt, ka viņš mākslā var izdarīt to, pēc kā viņš iespējams ilgojas arī dzīvē, bet ko viņš dzīvē, protams, nevar izdarīt.
Arī tagad lasot, es domāju, kā tas toreiz bija iespējams, ka jaunatnes teātrī varēja notikt izrāde spēlē Spēlmani, kurā bija ļoti filigrāni iestrādāt arī fragmenti no mūžības skartajiem, kurus, kā mēs zinām, padomu laikos īsti nu, nevarēja publiski lasīt, izdot un tā tālāk. Vai tā versija par spēlē Spēlmani un Čaka leģendām, vai tā arī jums nāk prātā?
Nepārprotams, domāju, ka mammai tas gan bija tas, un arī psihiskais uzbrukums noteikti liels impulss viņas interesē par Čaku. Nu, spēlē Spēlmani viņai bija ļoti mīļa izrāde.
Jā, un nu, mēs sākumā pieminējām tās sievietes. Es paskatījos arī Latvijas radio arhīvā, ir intervijas ar Mildu Grīnfeldi, un visticamāk, Milda Grīnfeld arī radīja tādu savu versiju par Čaku. Vai Milda Grīnfeldi tur ir radījusi tādas zināmas mākslinieciskas māņas attiecībā uz Čaku?
Nu, spriežot pēc materiāliem, kaut kādā ziņā nepārprotami. Bet nu šeit varbūt drusku jāparunā arī par to, kāda ir šīs grāmatas par Čaks un laiks specifika, proti tur, kur ir iespējams balstīties dokumentos, tur mamma ir balstījusies dokumentos, un dokumenti rāda kaut kādu vienu stāstu. Nu, un tad paralēli tam tiek likta Čaka māksla, kas droši vien lielā mērā ir tomēr ietekmēta, ja ne no kaut kādiem konkrētiem notikumiem, tad vismaz no viņa pārdzīvojumiem. Un tad ir stāsts par to, kam kas ir veltīts un kādos laika posmos tas notiek, un tur jau parādās stipri sarežģītāks tas formāts. Tas, ka piemēram, nu, jā, no vienas puses kā Milda Grīnfelda, ir galvenā Čaka sieviete, tā teikt, mūža mīlestība un tam līdzīgi, bet nu, viņa sieva tomēr ar pietiekami ilgu kopdzīves stāžu visu laiku tur ir blakus kaut kādā formātā. Un tas droši vien ir stāsts nu, par vismaz divām sievietēm viņa mūžā un par kaut kādu atkal tādu ļoti sarežģītu psiholoģisku formātu, kurā tas sievietes no vienas puses it kā iemieso kaut kādas pretējas pozīcijas, no otras puses viņas diezgan bieži saplūst kaut kādas vienas sievietes tēlā.
Man šķiet, ka ir bezgali interesants tas veids, kādā Silvija Radzobe veido to kontekstu Čaka dzejai. Tā nav tikai latviešu dzeja, tā ir krievu dzeja, un tā ir arī pasaules literatūra. Un šis konteksts man šķiet ir ļoti svarīgs, lai saprastu, no kā tad veidojas Čaka dzeja.
Jā, es ļoti piekrītu. Tāds varbūt vislielākais iegūms, man liekas, no šīs grāmatas ir tieši tas, ka tā ļoti uzsvērti parāda, cik ļoti nopietni un dziļi Čaks strādā. Ka tas nav tas romantiskais priekšstats par dzejnieku, kas izbrauca zaļumos un jūtas iedvesmots un tad uzraksta dzejolīti, jo viņa dvēseli liek tā runāt. Ka tas ir cilvēks, kurš studē pantmērus, kurš ļoti labi zina, kas notiek viņam blakus dažādās formās, par ko raksta citi, kurš interesējas par to, kas arī notiek, nu, teiksim, mūsu kultūrā, kādā veidā mūsu kultūra var kļūt laikmetīga un tam līdzīgi. Nu, un, protams, arī šīs lielās Eiropas kultūras tēmas, kas, protams, prasa specifisku izglītību, specifiskas zināšanas. Nu jā, ļoti vienkārši tādā veiksmīgā formātā mammai ir tas, nu, kaut kāds tāds ļoti specifisku zināšanu kopsakars. Tā zināšanas jau skaidrs īpaši tur, teiksim, runāt par viduslaiku kultūru un tamlīdzīgi, tās nav radušās specifiski saistībā ar čaku. Tās nāk no viņas citiem pētījumiem, no viņas iepriekšējiem darbiem. Un iespējams, ja viņai tādu zināšanu nebūtu, tad viņš šīs tēmas un šos tēlus arī stipri mazākā mērā būtu spējis tvert. Bet nu tā kā tās ir.
Tad tie konteksti ir ļoti svarīgi. Nosaukums Čaks un laiks, tas ir Silvijas Radzobas dots?
Daļēji. Mēs bijām tādā, nu, tad pārreiz posmā. Sākotnējais nosaukums bija Čaks un viņa laiks. Ap to brīdi, kad mamma beidza strādāt ar manuskriptu, mēs būtībā runājām par to, ka runa jau vairs nav par viņa laiku, ka runa ir par laiku vispār. Nu, tā kā redakcija piekrita šim formātam, tad ir Čaks un laiks. Man liekas, ka tas tiešām ir adekvāti arī tam darbam kopumā.
Jā, tagad ir Čaks un laiks, un man šķiet, ka es lasīju Facebookā vienu atziņu par šo grāmatu, ka ir tik aizraujoši to izlasīt divos vakaros. Bet man no otras puses bija žēl izlasīt divos vakaros. Man gribējās lasīt ilgāk, bet nu tā savukārt ir mūsu darba specifika, ir jāizlasa pāris vakaros.
Kultūras rondo lasa.
Ar Zani Radzobi sarunājās un Silvijas Radzobas grāmatu Čaks un laiks lasīja Ingvilda Strautmane. Par raidījumu labskaņu rūpējās Valdis Raitums. Silvijas Radzobas grāmata noslēdzas ar nodaļu Cilts grāmatas nolaupīšana iespējamie cēloņi par Čaka ģeniālo dzejas darbu mūžības skartie. Iespējams, barikāžu atminēšanās un pasaules nemierīgo svārstību laikā mūžības skartie lasāmi atkal un atkal no jauna.